Virðulegi forseti. Það er rétt sem að háttvirtur þingmaður segir að það eru ákveði og markmið varandi losun gróðurhúsalofttegunda inn í þessari áætlun á sviði landbúnaðarmála. Ég geri ráð fyrir því og reikna með því, veit ekki betur en að það sé í rauninni fyrsta skipti sem að þessi, frá því að þessi ríkisstjórn tók við sem að þessi markmið eru sett fram með þeim hætti sem að þarna greinir. Og það skal alveg viðurkennt að hérna, þekking manna á þessum sviði til þess að setja fram þessi markmið, hún hefur ekki verið mikil og er ekki mikil. Innan greinarinnan í stjórnkerfinu, það er bara staðreynd mála. Og það er ekkit langt síðan að hérna, ríkisstjórnin kynnti og áætlun sína í þessum efnum. Og þar inni eru landbúnaður með 8 aðgerðir eða mitt ráðuneyti. Ég hins vegar vil undirstrika það hér að bæði í sauðfjárræktinni og í nautgriparræktinni þar er áherslur bændastéttarinnar og stjórnvalda fara mjög vel saman og við höfum sett okkur markmið það að þessa greina verði kolefnishlutlausar árið 2040 og það kann vel að vera að háttvirtur þingmaður tekið það fullmetnaða lítið að setja það fram. Það var það samkomulagi einfaldlega út af því að báðir aðilar þessa samnings mátu veruleikan þannig að við þyrftum þennan tíma til að ná þessu fram og þessi verkefni sem að þarna hafi verið sett upp eru fjármögnum og ég vil undirstrika það hér að það er mjög mikill áhugi bænda á því að taka vel á í þessum verkefni.
Þá tekur til mál.